Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun u haqida bo'ladigan hikoyamiz, aniqrog'i suhbatimiz juda qiziqarli bo'ladi. Men ham bu payg'ambar haqida gaplashishni, uning hayotidan o'rganishni juda yoqtiraman. U deyotganimiz Ilyos payg'ambardan keyingi Isroilda xizmat qilgan Yunus payg'ambardir. Yunus tarixiy shaxs. Uning tarixiy shaxsligiga aslida hech qanday shubha yo'q. Chunki muqaddas kalomning haqiqiyligiga ishongan har bir kishi undagi shaxslarning tarixiyligiga shubhalanmasligi kerak. Biroq ba'zan dunyoviy fikrlaydigan kishilar Yunus payg'ambar kitobida yozilgan voqealarga shubha bilan qaraydilar. Masalan, qanday qilib baliq odamni tiriklay yutib yuborishi mumkin? Yutib yuborgan taqdirda ham u odam baliqning qorinda hazm bo'lmay, 3 kechayu 3 kunduz tirik qolishi mumkin. Bu kabi antiqa hodisaga ishonmaydiganlar qattiq adashishadi.
Agar orangizda shundaylar bo'lsa, bizni diqqat bilan tinglashda davom eting. Hozirgi aytiladigan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lishi aniq. 1938-yilda Karanet gazetasida u Yunus rolini o'ynadi degan maqola chiqqan. Unda yozilishicha, Jeyms Bartli degan kishi 1891-yilda Sharq yulduzi kemasidan yo'qolgan. Bahaybat kit bu kemani ag'darib yuborgach, kema Falkland orollari qirg'og'iga kelib qolgan. Kema halokatiga sabab bo'lgan kit o'ldirilgan. Kitning qornini yorib ko'rishganida, uning ichidan yo'qolgan Bartlini topishdi. U baliq qornida xushsiz yotardi. 4 hafta uni shifoxonada davolashdi. O'ziga kelgach esa voqeaning qanday sodir bo'lganini eslaydi. Birdaniga o'zimni yumshoq bir joyda ko'rdim. Men atrofga qaradim. Hamma tomonim pushti va oq rangli bir narsa bilan o'ralgan edi.
Keyin esa asta-sekin pastga sirg'alib ketayotganimni sezdim. Shundagina kit meni yutib yuborganini angladim. Pastga sirg'alar ekanman. Kitning organizmi meni siqib pastga ketayotganini his qildim. Siqilish og'riqli emas edi. Keyin esa o'zimning bo'yimdan ham katta bir hajmdagi qop ichiga tushib qoldim. Bu qop deganim butunlay qorong'i edi. Baqirdim. Yordamga chaqirdim, ammo foydasi bo'lmadi. Keyin esa xushimni yo'qotdim. Bu voqea Yunusni kit yutganiga ishonmaydiganlar uchun edi. Agar biz Xudoning kalomiga ishonsak, Yunusning tarixiy shaxsligiga va uni chindan ham bahaybat baliq yutganiga ishonishimiz kerak. Yunus Isroilda Yereboam ikkinchi hukmronlik qilgan paytda yashagan. U har tomondan siz bilan bizga juda o'xshab ketadi. Uning bizdan hech qanday ortiq va kam joyi bo'lmagan deb o'ylayman. U Xudoga ishongan shaxs bo'lgani holda o'z qo'shnilari haqida yomon fikrda edi.
Faqat Yunus emas, o'sha davrdagi isroiliklarning hammasi qo'shnisi bo'lgan Naynavo shahri aholisini yomon ko'rardi. Isroiliklarga qilgan yomonliklari tufayli ulardan nafratlanishlar va Xudoning eng qattiq jazosiga loyiq ko'rishardi. Yunus ham shunday isroiliklardan biri edi. Xudo Yunusga Naynavo shahriga borib, u yerdagilarni ogohlantirish vazifasini yukladi. Yunus Naynavoliklarga bo'lgan nafrati tufayli Xudoning amrini bajarishdan bosh tortdi. Xudoni juda yaxshi bilishga qaramay, unga qarshi itoatsizlik qildi. Agar biz ham o'zimizga nazar soladigan bo'lsak, Xudoni bilib turib, ko'p hollarda unga qarshi ish qilamiz. Yunus haqidagi hikoyamiz hali nihoyasiga yetgani yo'q. Bizning keyingi suhbatimizni tinglasangiz, hozirgidan ham qiziqarliroq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.